глава 45. Кога ќе делите земјата со жребкаво наследство, принесете му како задржан принос на Господа еден свет дел од земјата, долг 25.000 лакти, широк 10.000, тоа нека биде свето подрачје, вдолж и напреку. Од тоа, за светилиштето нека биде 400 од 500 лакти и чистинка од 50 лакти наоколу. Од тоа подрачје, измери во должина 25.000 лакти, а во ширина 10.000. Тука нека биде светилиште, светина на светините. Тој свет дел од земјата им припаѓа на свештениците, кои служат во светилиштето и кои пристапуваат кон Господа за да му служат. Таму нека им биде местото за куќи, и тоа нека е свето место што му припаѓа на светилиштето. 25.000 во должина и 10.000 во широчина нека им бидат на левитите, кои му служат на домот, таму нека изградат градови во кои ќе живеат. За собственост на градот доделете 5.000 лакти во ширина и 25.000 во должина, наспоредно со светото подрачје, тоа ќе му припаѓа на сиот Израелев дом. На кнезот му припаѓа делот од двете страни на светото подрачје и на градскиот недвижен имот, вдолж на светото подрачје и вдолж на градската собственост, од западната страна кон запад и од источната страна кон исток, а должината нека му биде еднаква на секој тој дел од западната до источната граница. Тоа нека биде негова земја, имот во Израел, за да не го угнетуваат веќе кнезовите мојот народ и за да му ја дадат земјата на Израелевиот дом по племиња. Господ Бог зборува вака: доста Израелеви кнезови! Откажете се од насилството и од грабежот и вршете ги законот и правдата. Избавете го мојот народ од своите побарувачки, говори Господ Бог. Мерете со права мерка, со права ефа и со ват. Ефата и ватот нека опфаќаат еднаков обем. Ватот нека изнесува 10 хомери и ефата 10 хомери. Мерата нека им биде според хомерот. Шекелот нека биде 20 гера. Мината нека ви биде 20 шекели, 25 шекели и 15 шекели. Ова е приносот што ќе го принесувате: шестина ефа од секој хомер пченица и шестина ефа од секој хомер јачмен. А ова е уредбата за маслото: десетина ват од секој кор, 10 вата е еден хомер и 10 вата е еден кор. Од секое стадо од 200 овци, од сочните Израелеви пасишта, по една овца за жртва приносница, паленица и благодарница вам за помирување, говори Господ Бог. Сиот народ на земјата му го должи овој принос на Израелевиот кнез. А кнезот е должен да дава жртви паленици, лебни приноси и на левници за празници и за млади месечини, за саботи и за сите прослави на Израелевиот дом. Тој нека принесува жртва за грев, лебен принос и благодарница за покривање на гревот на Израелевиот дом. Господ Бог зборува вака: во првиот месец, во првиот ден во месецот, земи јунче без недостаток и да го очистиш со него светилиштето. Свештеникот нека земе крв од жртвата за грев и нека со неа ги намачка до вратниците на домот и сите 4 јагли на жртвеничкиот појас и до вратниците на вратата на внатрешниот двор. Така нека направи и во седмиот ден на истиот месец за секој кој изгрешил од слабост и од незнаење. Така ќе го довршите очистувањето на домот. Во првиот месец, во 14-тиот ден на месецот, празнувајте ја Пасхата, седмодневен празник, кога се јадат безквасните лебови. Во тој ден, кнезот нека принесе за себе и за сиот народ на земјата јунче за жртва за грев. Во седумте денови на празникот, нека принесува запаленица на Господа, 7 јунчиња и 7 овни без недостаток, за секој ден на тие 7 денови и во секој ден јарец како жртва за грев. А лебниот принос, тој нека го принесува по ефа на секој јунец и по ефа на овен и по ин масло на секоја ефа. Во седмиот месец, во 15-тиот ден на месецот, нека на празникот принесува исто толку во седумте денови, исто толку жртви за грев, паленици, лебни приноси и масло.